ඔන්රබල් ගාමිණී ලොකුගේ එම්පි.
කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි, අත වශයෙන්ම මේ බේරුම් කරුවන්ට අධිකරණ නියෝජිතයන්ට දීමනාවක් වැඩි කිරීම අපි අගය කරමු. මේකටම තව කණ්ඩායමක් ඇතුළු කරන්න. පරිපාලක සභාවලින් නිලධාරි මහත්තයෝ, මේකේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. තමුනාසේ කියලා තියෙනවා මේ විභාගයක් අවසන් වුණාම සතියක් ඇතුළත වාර්තා බාර දෙන්න රුපියල් 5000ක් දෙනවා. ඒක නෙමෙයි, මේකට ඕනේ කාලය අඩු ගානේ අවුරුද්දකින් මේක අවසන් කරන්න කියලා. තමුනාසේට ලිපිගොනු දකින්නකොට බලන්න පුළුවන් වෙයි. සමහර ඒවා අවුරුදු 7-8 ගිහිල්ලා තියෙනවා. අර වාසුදේව නානක්කාර මැතිතුමා කිව්වා වගේ හැන්දෑවට මේවා පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න. අතර වෙනකොට කාර්ය මණ්ඩලයට අතිකාල නැති හින්දා එයා යනවා. මේක ගැන තව ටිකක් ගැඹුරෙන් කල්පනා කරලා මේකට කාල සීමාවක් දෙන්න. මේ කාල සීමාව තුළ මේක අවසන් කරන්න, අවසන් කළා අඩු ගානේ සතියක් නැත්නම් දෙකක් ඇතුළත වාර්තාව දෙන්න. සමහර ඒවා ඉවර වෙලත් අවුරුදු ගණන් වාර්තාව දීලා නැහැ. සමහර ඒවා අවුරුදු 10-12 ගිහිල්ලා. එහෙනම් මේ ගැන නවත කල්පනා කරලා එකටත් වැඩපිළිවෙළ මේ පරතරම සංශෝධනයක් ඇටියට කාලය නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරොත්
කාල සීමාව නියම කරපු පනතක් තියෙනවා. නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මේ සම්බන්ධව අසතුටු ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මොකද අධිකරණ කටයුතු වලදී සියලුම පැති සියලුම කරුණු සම්බන්ධ විනිශ්චය දිය යුතු නිසා කාල සීමාවක් නියම කිරීම වැරදි කියන මතයක් ප්‍රකාශ කළා.
ඒක ගැන නැවත සලකා බලන්න ඕනේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් ඉදිරිපත් කරාම අධිකරණයට ගියාම දින නියම කරලා තියෙනවා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ගෙනහම ඒ පනත පිළිබඳව අධිකරණයට යන්න කාලයක් දීලා තියෙනවා, දින 7ක් ඇතුළත යන්න කියලා. උසාවියට ගියාම ඒකට මාසික කාල සීමාවක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක නැවත අධිකරණයට කියලා එක එහෙම නැති වුණොත් සහනයක් ලබා ගන්න උදවිය ආබිට්‍රේෂන් එකට ගියාම සහනයට වඩා දඬුවම බවට පරිවර්තන වෙනවා. ඒක නැවතත් සලකා බලන්න කියලා මම තමුන්නාසේ කිව්ලා හිටුනෝ. ඒ වගේම අද විශාල ප්‍රශ්න දෙක තුනක් පත් වෙලා තියෙනවා. මෑන් පවර් කණ්ඩායම්, මෑන් පවර් නවත්වන්න බැරි නම් නව මෑන් පවර් ඒජන්සි ටික රෙජිස්ටර් කරන්න. ඒ රෙජිස්ටර් කරුවොත් එහෙම අඩු ගානේ මොකද්ද මේ මෑන් පවර් තමුන්නාංශක නිලධාරී ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් මේවල සේවකයින්ට නියම කාලයට ඊපීඑෆ් එක ගෙවනවද? කම්කරු අයිතිවාසිකම් තියෙනවා, ග්‍රැටිවිටි. අද ඒවා මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක පරීක්ෂා කළා ඒ පිළිබඳ ක්‍රියා කරන තමුන්නාංශලට ක්‍රමවේදයක් නැහැ. දැන් මේ රටේ සිකියුරිටි කම්පැනි තීරණ තමුන්නාසලගෙන් අනුමැතියක් ගන්න ඕනේ. ලැබෙන අවුරුද්දට මේ කම්පැනිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ගිය අවුරුද්ද EPF පරියාකාර ගෙවලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා සිකියුරිටි සභාවන් වල එක ගෙවනව නැත්නම් ඒගොල්ලන් ඊළඟ අවුරුද්දේ රජයේ ආයතනයකට ටෙන්ඩර් කරන්න බෑ. තමුන්නාසලගේ අනුමැතිය ලැබිටා. එතකොට තමුන්නාසලේ අනුමැතිය දෙන්නේ සියලු අර්ථසාධකම් හරියාකාර ගෙවලා තිනවා. මෑන් පවර් එහෙම එකක් නැහැ. අද KDP පෙර කියලා මෑන් පවර් සමාගම මේ සමාගමට දෙනවා. ඊළඟ මාසේ දෙනවා මල්ලිගේ නම නැත්තම් බාප්පගේ නම. ඉතින් තමුන්නාසලගේ නිලධාරියෙකුට කියලා මේක පරීක්ෂා කරලා ගෙව්වද නැද්ද කියලා දඬුවම් කරන්න බෑ. මෑන් පවර් නැති වෙන්න ඕන කියන එකයි මගේ මතය. ඒක කරනකම් හරි ඒවල සේවය කරන සේවකෙන්ගේ සුරක්ෂිත භාවය ආරක්ෂා වෙන ක්‍රමයක් හරි ගස්සන්න. එහෙම කරන්න නම් කෙටියෙන් හරි කරන්න පුළුවන් ඒ සමාගම් හඳුනාගෙන ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. ඒ ලියාපදිංචි කරපු සමාගමෙන් අර සේවකෝ බෑන් ගැනීම තානම් කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙනම් කොයාරි සමාගමකට එන්සල් ලංකා කියොත් එන්සල් ලංකා සමාගමේ පර්සනෙන් බලාගත්තාකි තමයි සේවකයෝ ගන්න සමාගම මොකද්ද කියලා. එහෙනම් තමුන්නාසක නිලධාරීන්ට මාසයන්තෙම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේක ඉන්න සේවකයන්ට ඔක්කොම EPF ගෙවලා තියෙනවාද කියලා. එයා අවුරුදු පහක් දිගටම සේවය කරලා තියෙනවනම් එයා යනකොට එයාගේ ග්‍රැටිවිටිය ගෙවනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ සේවය අපේ පනත් වලින් ඇති කරලා තියෙන අයිතිවාසිකම් එයාට ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද හරි ගැස්සන එක තමයි අපේ කම්කරු අමාත්‍ය මං හිතන්නේ තමුන්නාංශය ගැන කල්පනා කරයි කියලා. ඊළඟට අද තවත් ප්‍රවණතාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙට මෙච්චරකල් මාසක ග්‍රැටිවිටි එකක් දුන්නා. දැන් ඒක ආයිත් මාස භාගයක් කළා. නීතියේ තියෙන භාගයක් තමයි. නුත් මෙතෙක්කල් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකීන්ට ඔක්කොටම කෙව්වා මාසක ග්‍රැටිවිටි එකක්. දැන් ඒක බොහෝ මාස භාගයක් කළා. දැන් අර එක මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ ආණ්ඩුවට පස්සේ සාහන දුන්නා කියලා. අන්න සාහන. මාසේ භාගයට කපලා. වෘත්ති සමිති මේක නරකල කරන. එතකොට දැන් ලංකා ගමනා මණ්ඩලයේ සේවකයෝ අතිරික්කයක් කියලා ඉවත් කරන්න යනවා. මේ පැත්තෙන් බලව ගන්නවා. අතිරික්කයක් ඉවත් කරනවා නම් ඒකට කම්කරු අමාත්‍යාංශයෙන් මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ යෝජනාවක් කරොත් එහෙනම් වෘත්ති සමිතිට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒක පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් නියම කරන්න. එහෙම නැතුව අතිරික්කයක් ඉවත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම ක්‍රියාදාමයක් ඇති වෙලා නැහැ තාම. ලියුම් අරලන්න සේවකින්ට කැමති අය දන්නන්න කියලා. කැමති අය දන්නන්න කියලා ලියුම් අරින්ද ඉස්සෙල්ලා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ එන්න ඕනේ තමුන්නාංශගේ අමාත්‍යාංශය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට. ඇවිල්ලා ඉල්ලුම් පත්තරයක් දාන්න ඕනේ. අපේ මේ තරම් අතිරික සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මේ සේවක සංකම ඉවත් කරන්න අපිට අවසර දෙන්න කියලා. එහෙනම් එතකොට තමුන්නාංශලා වෘත්ති සමිති වලට දන්නන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොයි ලංකා ගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රශ්න දෙක සාකච්ඡා කරලා තමුන්නාංශලා තීන්දුවක් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකට ඉඩ දෙනවා කියලා. නැත්තම් මේකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. නුත් ඒ ක්‍රියාදාමය සිද්ධ වෙලා නැහැ. වෘත්ති සමිති බලාගෙන ඉන්නවා ඒ අවස්ථාව එනකන් ඒගොල්ලන්ට. නුත් දැන් ලියුම් අරිනවා. අස්වැන්න කමිටුවේ කවුද කියලා තුන් දාස් ගානක් තියෙනවා කියලා මම දැක්ක පත්‍රයේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අද තව ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි ස්ථිර සේවකයන් ඉන්න පුද්ගලික සමාගම් ස්ථිර සේවකට දීමනාවක් දෙල ඉවත් කළා. මෑන් පවර් සමාගම් වලින් ගන්න. ඉතින් අර කාගවත් සුරක්ෂිතතාවය අවසන් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අනිත් එක තමුන්නාසලගේ අමාත්‍යාංශයේ පැමිණිල්ලක් කරහන්. ඒ පැමිණිල්ල පිළිබඳව කරන කාර්ය පිළිබඳව දැනගන්න විදියක් නැහැ. ඒකට ඒ කාලේ වැඩපිළිලක් ඇති කරා දැන් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. කාඩ් එකක් දුන්න ඔක්කොම නිලධාරියන්ට කාර්යාලවලට. ඒකේ පැමිණිල්ලක් දැම්මත් එයාට ගෙදර ඉඳලා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ පැමිණිල්ලට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නිලධාරියාගේ අතේද? කොමසාරිස්තුමා ගාවට ගියාද? විභාගයක් කරනවද? නුත් විශාල මුදලක් වැඩ කළ ආරම්භ කරත්
ඒක දැන් තමා තව විනාඩි දෙක කාලයක් තියෙනවා.
වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තමුන්නාංශයේ මේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඇමතිවරයෙක් හැටියට වැඩ කරන පන්තියේ වැඩ පිළිවෙලව බොහොම උනන්දුවක් කරන තමුන්නාංශට ඒ ගැන පළපුරුද්දක් තියෙනවා. තමුන්නාංශට ඒක ඌමනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් තමුන්නාංශගේ මං ඉල්ලන්නේ මේ කරුණු ගැන මීට වඩා සලකිලිමත් වෙලා මේ කරුණු කටයුතු කරන්න ක්‍රියා කරන්න. ඒ වගේ තවත් කටයුත්තක් වෙනවා. දැන් සමහර සමාගම් කුඩා සමාගම් හතරක් පහකට ගන්න. ඒ මොකටද? සේවකයෝ 15කට අඩු නම් ග්‍රැටිවිටි ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ පොඩි ඕගන පොඩි සමාගම් බවට පත් කළා. සේවකයෝ එක එක සමාගම් වලට දානවා 15කට අඩුවේ. සේවකයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එයා විශ්‍රාම යන දවසට ඒ සමාගම ග්‍රැටිවිටි වලට එන්ටයිටල්ඩ් නැහැ. ඒක සේවකයට දැන මම ඉන්න කාලේ මම මේ වගේ දැක්ක හෝටල් සංස්ථාව. එක එක රෙස්ට් හවුස් එක සමාගම් බවට පත් කරා. පස්සේ මම මැදිහත් වෙලා නැවැත්තුවා. ඒකට අපේ සමහර නිලධාරීන් තවුල් වෙලා හිටියා. අන්තිමට ඒ සේවකයා කැමැත්ත නැතුව ස්වාමිත්වය පාරු කරන්න බෑ. නැත්නම් ඒ ඔක්කොම කරලා තිබුණා. වෘත්ති සමිති මට ඇවිල්ලා කිව්වම් මම ඒකට මැදිහත් වුණා. ඒකත් ක්‍රියාත්මක කරන හුඟක් අමාරු නේ කරනවටුවේ. ඒ වගේ අද ප්‍රධාන සමාගම් හුඟක් මම දන්නවා. කුඩා සම 15කට අඩු සමාගම් බවට පරිවර්තනය කරනවා. පරිවර්තනය කරාම එන්නේ සේවකයා දන්නේ නැහැ. ස්වාමත්ව මාරු වෙනවා දන්නේ නැහැ. අන්තිමට සේවකයා ගෙදර යන දාට ඒ සමාගම ග්‍රැටිවිටි එන්ටයිල්ඩ් නැහැ ඒ සේවකට එක හම්බ වෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ විශාල කටයුතු දරක් තියෙනවා තමුන්නාන්සේ මේ මුදල ගෙවීමෙන් යම් කිසි වාසියක් ලැබෙන සේවක මහතුන්ට හින්ද තමුන්නාන්සේ නැවත කල්පනා කරන්න කාලයක් දෙන්න මේ මේවට නැත්තම් ලොකු ඉන්සෙන්ටිව් එකක් දෙන්න අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා සේවය කරොත් මේ රුපියල් 5000 වගේ ලොකු ඉන්සෙන්ටිව් එකකට රුපියල් 10 15000 දෙන්න අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා අවසන් කරොත් අපි මෙන්න මේ ඉන්සෙන්ටිව් එක දෙනවා කියලා මොකක් කර ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කරන්න කියමින් මගේ වචන ස්වල්පව සංකට බොහෝ ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඔනරබල් අරවින්ද කුමාර් එම්පි.
அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினருக்கு நன்றி. தொழில் பிணக்குகள் தொடர்பான விவாதத்தில் கலந்து கொள்ள கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூற விரும்புகின்றேன்.
ஆர்டர் ப்ளீஸ். ஆனந்த குமார் ஸ்ரீ மந்துமா முலசுனட.
தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சினை இன்று யாசகனின் காலில் உள்ள புண்ணை போல தொடர்ந்து வண்ணம் உள்ளது. 2015 ஆண்டு மார்ச் 31 தேதி முடிவுற்ற கூட்டு ஒப்பந்தம் இன்று வரை புதுப்பிக்கப்படவில்லை. அரசு மற்றும் தனியார் துறையினருக்கு கிரமமாக சம்பள உயர்வு கிடைத்து வரும் நிலையில் தோட்ட தொழிலாளர்களை கில்லுக்கீரை போல் நினைத்து செயல்படுவது வன்மையாக கண்டிக்கப்படத்தக்கது. யாசகம் செய்வர்கள் கூட ஒரு தினத்திற்கு குறைந்தது 1000 ரூபாயாவது சம்பாதிக்கின்றார்கள். ஆனால் தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்தளவிலே ஒரு நாளைக்கான அடிப்படை சம்பளம் ₹450 மாத்திரமே. ஏனைய கொடுப்பனவான ₹170 அவர்களின் தொழில் வரவிற்கேற்ற கொடுப்பனவாக இருக்கின்றது. எனவே அரசாங்கம் இவ்விடயத்திலே மிக கடின போக்கை கடைபிடித்து தோட்ட தொழிலாளரின் சம்பள பிரச்சினையை உடனடியாக தாமதிக்காது தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஒரு சிலரின் தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு ஏற்ப தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை தீர்மானிக்க இடம் கொடுக்க முடியாது. எவரையும் தோட்டத் தொழிலாளர்களை பகடை காய்களாக பாவிக்க இடம் கொடுக்க முடியாது. அண்மையில் தனியார் துறையினருக்கு ₹2500 சம்பளம் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டமாக கொண்டு வந்து அதன் ஊடாக உயர்த்தப்பட்டது. கௌரவ பிரதம அமைச்சர், தொழில் அமைச்சர், பெருந்தோட்ட தொழில் அமைச்சர், மலையகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அனைத்து தரப்பின் அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோரின் அழுத்தத்தின் ஊடாகவும் பங்களிப்புடனும் முதலமைச்சர் சம்மேளனம் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த ஜூன் ஜூலை ஆகிய 2 மாதங்களுக்கும் இந்த ₹2500 வழங்கியது. ஆனால் தற்போது கூட்டு ஒப்பந்தம் மீள கைச்சாத்திடப்படவிருக்கின்றது என்ற ஒரு காரணத்தை காட்டி ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த ₹2500 வழங்கப்பட மாட்டாது என நாங்கள் அறிகின்றோம். இது ஒரு சட்டவிரோத செயற்பாடு. தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள விடயத்திலே ஒரு தீர்க்கமான முடிவினை மேற்கொள்ளும் வரை கடந்த 2 மாதங்களாக வழங்கப்பட்ட ₹2500 தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட வேண்டும். இக்கொடுப்பனவை வழங்க தொழில் அமைச்சர் முதலமைச்சர் சம்மேளனத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு அவர்கள் செய்ய தவறின் தோட்ட முகாமையாளர்களை நீதிமன்றத்தில் தொழிற்சட்டத்தை புறக்கணித்தார்கள் என்ற காரணத்திற்காக முன்னிலைப்படுத்தி அவர்களுக்கு தகுந்த தண்டனை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை தொழில் அமைச்சர் அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் இந்த உயரிய சபையிலே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். தோட்ட தொழிலாளரின் சம்பளத்தை பொறுத்தளவிலே, சம்பள விடயத்தை பொறுத்தளவிலே கௌரவ தொழில் அமைச்சர் உட்பட, கௌரவ பிரதம மந்திரி உட்பட ஆளுந்தரப்பின் அனைத்து தரப்பினரின் பங்களிப்பை நான் மிக உயர்வாக கருதுகின்றேன். அதற்காக அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். எது எப்படி இருப்பினும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சினைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு மிக விரைவாக எடுக்க வேண்டியது காலத்தின் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தி வாய்ப்பளித்த தலைமை தாங்கும் உறுப்பினருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. கரு சுதாஷினி பெர்னாண்டோ பிள்ளை மதினி
මුලාසනය හොබවන ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මං සන්තෝෂ වෙනවා අද 1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනතට අදාළව නියෝග නිකුත් කිරීමේ විවාදයට එකතු වීමට හැකිවීම පිළිබඳව මං විශේෂයෙන්ම මේ බේරුම් කරන්නේ ඒ අදාළ විනිශ්චයකරුවන්ට බේරුම් කාරක මහත්මාත්මින් ගෙවන මුදලේ යම්කිසි වෙනස්කමක් සිදු කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ඒක ප්‍රමාණවත්ද නැද්ද කියන එක වෙනම කාර්යයක්. නමුත් මං අද ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමැති විශේෂයෙන්ම මේ කාන්තාවන්ට බලපාන ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ හැම කාන්තාවකටම ආරක්ෂිත මාතෘත්වයක් සඳහා රජයේ ඉහළ කැපවීම අපි දකිනවා. හැම කාන්තාවකටම දරුවෙක් ප්‍රසූත කරලා දරුවෙක් නිරෝගී දරුවෙක් හැටියට රැකබලා ගැනීමේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රසූත නිවාඩු සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා. මම ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න කැමති. විශේෂයෙන්ම ප්‍රසූත නිවාඩු ලබා දීමේදී පෞද්ගලික අංශයේ වැඩ කරන කාන්තාවන්ට මේ ප්‍රසූතිකාධාර ලබා දීමේ නීති ප්‍රතිපාදන සකස් කරලා තියෙනවා. මේවට අදාළ වෙනවා ප්‍රසූතිකාධාර ආඥාපනතේ 1939 අංක 32 සහ 1954 අංක 19 දරන සාප්පුහා කාර්යාල පනත. මේ යටතේ පෞද්ගලික අංශයේ ඉන්න කාන්තාවන පළවෙනි සහ දෙවෙනි සජීවී උපත් සඳහා සති 12ක ප්‍රසූත නිවාඩු ලබා දෙන ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ඒ වගේම සාප්පුවක හෝ කාර්යාලයක සේවය කරන කාන්තාවන්ට 1985 අංක 44 දරන පනතට අනුව වැඩ කරන දින 84ක් ලබා දෙනවා. හැබැයි මේ හැම දෙනාටම තුන්වෙනි දරුවපතට ලබා දෙන්නේ සති 6ක් විතරයි. දවස් 42ක නිවාඩුවක්. මේ හැම අවස්ථාවකදීම සජීවී ජීවත් වෙන දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියොත් ඒ අනුව තුන්වෙනි දරුව ප්‍රසූතියට නිවාඩු ලබලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක දරුවෙක්ගේ අයිතිය. සම හොඳ සෞඛ්‍යයට, හොඳ රැකවරණයට, නිරෝගී තමුගේ ජීවිතයේ නිරෝගිමත්ව ආරම්භ කරන්න හැම දරුවටම අයිතියක් තියෙන නිසා මම යෝජනා කරනවා මේක පළවෙනි සජීවි දරුවපත් මේ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවද නැද්ද, පළවෙනි ප්‍රසූත දෙකට විතරක් නෙමෙයි මේ දරු ප්‍රසූතියකදී. අද ලංකාවේ අම්මලාට හුඟක් දරුවෝ ඉස්සර වගේ හම් වෙන්නේ නැහැ, උපරිම 3-4යි. හැබැයි මේ දරුවන්ට වෙන අසාධාරණයක් පළවෙනි දරුවෝ දෙන්නට විතරයි දින 84 හම් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අපි නිවැරදි කළ යුතුයි. හැම දරුවෙකුටම මේ දරුවා දෙවෙනි දරුවාගෙන් පස්සේ ඉන්න දරුවද 3ද 4ද නැතුව හැම මවකටම දරු ප්‍රසූතියකදී ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රසූත නිවාඩු හැම දරුවාටම වගේ හැම ඒ 3-4-5 ඒ දරුවන්ටත් ලබා දෙන්න ඕන කියලා මම යෝජනා කරනවා. මොකද ඒක දරුවාගේ අයිතිය. මොකද ඒ වගේම තමයි පළවෙනි දරුවා නියුන් දරුවෝ වුණොත් දෙවෙනි දරුවපතට ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා මේවා කාලීනව අපි වෙනස් කරන්න ඕන. මොකද දරුවාගේ ජීවිත කාලයේ පළවෙනි අවුරුදු කීපය තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. මේ දරුවාගේ මුල් කාලයට වැය කරන හැම ඩොලර් එකකින්ම වැඩිහිටියෙක් හැටියට ලැබෙන රිටර්න් එක ඩොලර් 7 සිට 16 දක්වා පරිේෂණ හොයාගෙන තියෙන නිසා ඒ වගේම තමයි නිරෝගී වැඩිහිටියෙක් කරන්න නම් මේ දරුවා හොඳට මුල් කාලය තුල රැක බලා ගන්න ඕනේ. ඒක ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රසූත නිවාඩු ගණනය කිරීමේ ගැටලු තියෙනවා. සාප්පුහා කාර්යාල සේවක පනත යටතේ ප්‍රසූත නිවාඩු ලෙස වැඩ කරන දින 84ක් තමයි ගණනය කරන්නේ. නමුත් ප්‍රසූතිකාධාර ආඥාපනත යටතේ ප්‍රසූත නිවාඩු ගණනය කරන්නේ සති 12ක් හැටියට. එතනින්නුත් අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද එතකොට දින වැඩ කරන දින 84ක් කියලා සාප්පුහා කාර්යාල සේවකයට එතකොට හම්බෙන වැඩිපුර නිවාඩු. හැබැයි ප්‍රසූතිකාධාර ආඥාපනතේ සති 12 හැටියට වැඩ කරන නිවාඩු දින දෙකම එකතු කරපුවාම ලැබෙන්නේ අරගොල් අනිත් කණ්ඩායමට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්, හරියටම සති 12යි. ඒ නිසා මේ දෙකේම ප්‍රතිපාදන එක සමාන කළ හැමෝටම වැඩ කරන දින 84ක් කියන අවස්ථාව අපි ලබලා දෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඒක කාන්තාවගේ අයිතියක් වගේම දරුවාගේ අයිතියක් හැටියට මම මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වලා දෙන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි මව්කිරි දීම. මම හිතන්නේ මව්කිරි තමයි දරුවෙකුට දෙන්න පුළුවන් හොඳම පෝෂණය. විශේෂයෙන්ම අද අපි කතා කරන බෝනෝන රෝග ගැන. බෝනෝන රෝග ප්‍රතිකාර කරන්න අද රජයේ විශාල වශයෙන් වියපැහැදම් කරන. හැබැයි මේක වැළැක්වීම ආරම්භ කරන්න ඕනේ මේ අලුත උපන් දරුවාට දෙන යහ පෝෂණයත් එක්ක. ඒ නිසා හැම දරුවෙකුටම මාසහාය සම්පූර්ණ වෙනකම් මව්කිරි පමණක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මාසහායෙන් පස්සේ අවුරුද්දක් යනකම් මව්කිරි සහ අමතර ආහාර දෙන්න. මේ සඳහා ඒ වැඩ කරන කාන්තාවන්ට අපි අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ටික ලබලා දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම පැය 9කට වඩා දෛනික සේවාවක කාලය තුල දරුවන් රැක බලා ගැනීම සඳහා පහසුකම් තියෙනවන දිවාසුරක මධ්‍යස්ථාන ධාරකාගාර තියෙනවන දවසකට පැය භාගෙ විවේක දෙකක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ධාරකාගාර එහෙම නැත්නම් දිවාසුරක මධ්‍යස්ථාන නැත්නම් මාස 9 පැය 9කට වඩා වැඩ කරනවා නම් පැය බැගින් විවේක කාල දෙකක් ලබලා දෙන්න ඕනේ. නමුත් සහප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනතින් ආවරණය වන කාන්තාවන්ට මව්කිරි ලබා දීම සඳහා ඒ ප්‍රතිපාදන නැහැ. මේ මේ හැම දරුවෙකුටම මේ ලබා දෙන්න ඕන කියන බව මම අවධාරණය කරනවා. මොකද එය අපේ රටට කරන ලොකු ආයෝජනයක්, සමාජයට කරන ආයෝජනයක්. මොකද අපි බොහෝ විට මේ ගැන අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ගේ, නීති සම්පාදකයන්ගේ අවධානය යොමු නොවන ප්‍රදේශ. නමුත් මේ මෙය අපේ දරුවෝ තමයි මේ රටේ අනාගතය. මේ රටේ අනාගතය බාර ගන්න ඉන්න දරුවෝ හොඳ නිරෝගිමත්, හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න, කුසලතාවලින් පිරිච්ච දරුවෝ හැටියට පා නැගුවොත් තමයි අනාගතයට අපේ රට සමාජය මීට වැඩිය ශක්තිමත් වේගවත් ඉදිරියට ගමන් කරන්න කියන එකත් අපි මතක් කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරන බව ස්තුතියි.
Honorable Tilakaraja, you have 4 minutes.
உறுப்பினர் அவர்களே, நடுத்தீர்ப்பாளர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள் பற்றிய திருத்தம் ஒன்றை முன்வைத்து அவர்களுக்கான கொடுப்பனவை 50% அதிகரிக்கும், 50% அதிகரிக்கும் இந்த சட்ட திருத்த ஏற்பாடை முன்வைத்திருக்கும் கௌரவ தொழில் அமைச்சருக்கு முதலில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு, நடுத்தீர்ப்பாளர்களுக்கான கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது. ஆனாலும் இந்த நடுத்தீர்ப்பாளர்களாக தொழில் நீதிமன்றத்திலே தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு புதிய நிபந்தனையை அங்கே விதிக்கக்கூடியதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. தொழிலாளர்களின் சார்பாக தொழில் நீதிமன்றங்களிலும் நடுத்தீர்ப்பு மன்றங்களிலும் முன்வந்து அவர்களுக்காக, தொழிலாளர்களுக்காக வாதாடும் அந்த தரப்பினருக்கு நிபந்தனைகளை விதித்து சட்டத்தரணிகள் மாத்திரமே பங்கு கொள்ள முடியும் என்கின்ற ஒரு நிபந்தனையை விதித்திருப்பதாக நாங்கள் அறிகின்றோம். எனவே இந்த சட்டத்திருத்தத்தை முன்வைத்திருக்கும் தொழிலமைச்சர் அவர்கள் அது தொடர்பான ஒரு தெளிவான பின்னிணைப்பை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ஒரு கைத்தொழில் பிணக்கின் தரப்பானது, பிரதிநிதி தரப்பானது, நடுத்தீர்ப்பாளர் அல்லது கைத்தொழில் நீதிமன்றத்தின் முன்னால் தானே அல்லது தொழிற்சங்க பிரதிநிதி அல்லது விடயத்தில் பரிச்சயமுள்ள ஒருவர் அல்லது ஒரு சட்டத்தரணி என்ற வகையிலான ஒரு பிரதிநிதி மூலம் தோற்ற முடியும் என்பதாக சொல்லியிருக்கிறார். எனவே இந்த உயர்ந்த சபையிலே கௌரவ தொழிலமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்தை தெளிவுபடுத்த வேண்டும். தொழில் நீதிமன்றங்களிலும் நடுத்தீர்ப்பு மன்ற மையங்களிலும் தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் சட்டத்தரணிகள் மாத்திரமே இந்த தொழிலாளர்களுக்காக வாதிட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை முன்வைக்கும் இடத்து மிக குறைந்த செலவிலே தொழிற்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளாக அல்லது சுயாதீனமாக வழக்காடுகின்ற தனிப்பட்டவர்களின் ஊடாக மிக குறைந்த செலவில் தொழிலாளர்கள் பிரதிநிதிகளை தங்களுக்காக நியமித்துக் கொள்ளும் ஒரு சந்தர்ப்பம் இதனால் இழக்கப்படுகிறது. இதை பற்றிய ஒரு தெரிவினையும் இந்த சபையின் ஊடாக தொழிலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பதிலுரையிலே தெளிவுபடுத்துவார் நினைக்கிறேன். அதேபோல இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தொழிலமைச்சர் அவர்களுக்கும் தொழில் ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இதற்கு முன்னதான தொழிலமைச்சின் விவாதங்களின் போது தோட்ட தொழிலாளருக்கு 2500 ரூபாய் நிவாரண கொடுப்பினவை பெற்றுக் கொடுப்பது சம்பந்தமாக அவர்கள் எடுத்த முயற்சிக்காக நாங்கள் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டியுள்ளோம். அதே நேரம் தனியார் துறை கம்பெனிகளுக்கு இந்த 2500 ரூபாய் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்தில் இன்னும் அரச முகாமைத்துவத்திற்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய JDB, SPC மற்றும் எல்கடோ பிளான்டேஷன் மற்றும் கைத்தொழில் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சுக்கு கீழாக இயங்குகின்ற, நேரடியாக இயங்குகின்ற தோட்டங்களில் இந்த கொடுப்பனவுகள் பெற்றுக் கொடுக்காமை சம்பந்தமாக பல்வேறு போராட்டங்களை தொழிலாளர்கள் நடத்தி வருகின்றார்கள். இது தொடர்பாகவும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்வதோடு மிக முக்கியமாக இந்த 2500 ரூபாய் நிவாரண கொடுப்பினவை பெற்றுக் கொடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு அரசாங்கம் கடன் கொடுத்தது என்ற அடிப்படையில் அந்த கடன் சம்பந்தமான உடன்படிக்கை ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த ஒப்பந்தத்திலே தொழிலமைச்சர் தொழிலமைச்சர் என்ற வகையிலும் அரசாங்கத்திற்கு பொறுப்பு கூடியவர் என்ற வகையிலும் கைச்சாத்திட்டிருக்கிறார் என்பதையும் அறிவோம். ஆனாலும் கூட தற்போது கூட்டு ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தையை மேற்கொண்டிருக்கும் தரப்பினர் அவ்வாறு 2500 ரூபாய் நிவாரண கொடுப்பினை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுத்த கடன் சம்பந்தமான உடன்படிக்கைகளை காரணம் காட்டி அதனால்தான் கூட்டொப்பந்த நடைமுறை பின்போடப்படுவதாகவும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு அத்தகைய ஒப்பந்தம் பெரும் தடையாக இருப்பதாகவும் தொழிலமைச்சர் மீதும் ராஜாங்க தொழிலமைச்சர் மீதும் குற்றச்சாட்டுக்களை ஊடகங்கள் சுமத்தி வருகின்றன. இது எந்த அளவுக்கு உண்மையானது, இது அவ்வாறுதான் நடைபெற்றிருக்கின்றதா, அல்லது தங்களது இயலாமையை மறைப்பதற்கான ஒரு காரணமாக இந்த கைத்தொழில் அமைச்சரினதும் தொழிலமைச்சரின் கைச்சாத்தினை காரணம் காட்டுகின்றார்களா என்கின்ற விடயத்தையும் இந்த சபையிலே தொழிலமைச்சர்களிடம் எதிர்பார்த்து இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கும் அங்கத்தவர் அவர்களே, நமது நாட்டிலே தொழிற்சங்கங்களையும் தொழிலாளர்களையும் தொழில் கொள்வோரையும் பாதுகாக்க பல சட்ட திட்டங்கள் உண்டு. அது காலத்துக்கு காலம் தேவைக்கேற்றவாறு அது மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது. அதே நேரம் தோட்டத் தொழிலை பொறுத்த மட்டில் அவர்களது தொழில், அவர்கள் வேலை நாட்கள், அவர்களது கொடுப்பன், அவர்கள் சார்ந்த அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய சலுகைகள், உரிமைகள் அனைத்தையும் பாதுகாக்க சட்டங்கள் உண்டு. இருந்தாலும் கூட சமீபத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை பார்க்கிற போது மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது. 1992 முதல் 2013 வரை கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக. கூட்டு ஒப்பந்தம் முறையை கொண்டு வரும் பொழுது தொழிலாளர்களுடைய பலத்தையும் தொழிலாளர் முதலாளிமார்கள் பலத்தையும் ஒருமித்து சமநிலையை நிறுத்தி அதன் மூலம் இந்த பேச்சுவார்த்தை மூலம் 21 இந்த சம்பள உயர்வு பெற்று வந்தது. இந்த கடைசி ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட காலதாமதம் ஆகிறது. அதுக்கு காரணம் முதலாளிகள் என கூற நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். அதேபோல இந்த தொழிலமைச்சர் அந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக நடக்கும் கூட்டங்களை தலைமை தாங்கி தொழிலமைச்சர் பல திட்டங்களையும் பல அறிவுரைகளையும் கொடுத்து வருகிறார். இருந்தும் மிக சீக்கிரத்திலே இது கொடுக்கப்படும் என்று கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு என நான் நினைக்கிறேன். அதே நேரம் 2500 சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக தொழிலாளரை பொறுத்த மட்டில் இன்றல்ல நேற்றல்ல 29 வருடங்களாக தோட்ட தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் என்றாவது அது எந்த வகையில் யார் மூலமாவது தோட்ட தொழிலாளிக்கு கிடைத்த எந்த நன்மையும் நாங்கள் தடுக்கவில்லை. அப்படி தடுக்கிறோம் என்று கூறுபவர்கள் தன்னைத்தானே மக்கள் மத்தியிலே பொய் பிரச்சாரத்துக்காக எங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த நிலையிலே பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் இன்றைக்கு தோட்டங்கள்லாம் மூடப்படுகிறது. தோட்டங்கள்லாம் உரம் இல்லை, மருந்தடிப்பது கிடையாது. இன்றைய பத்திரிகையில் இங்கு ஆங்கில பத்திரிகையிலேயே நான் பார்த்தேன், 19% வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது உற்பத்தி. ஏன்னா தோட்டத்துறை மிகவும் மோசமான நிலை அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே தயவுசெய்து அமைச்சர் அவர்கள் தலையிட்டதை போல இந்த பேச்சுவார்த்தை வெகு விரைவில் நடத்த முடிவு செய்ய வேண்டும். அதே நேரம் மக்கள் தோட்ட அபிவிருத்தி சபை, மக்கள் பெருந்தோட்ட கூட்டுத்தாபனம், எல்கடுவ, இந்த மூன்று தொழிற்சங்க, இந்த மூன்று பிரதான அமைப்புகள் இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களை மிகவும் கேவலமான முறையில் நடத்தி வருகிறார்கள். உதாரணமாக அவர்களுக்கு கொடுப்பனவு மிகவும் மோசமான நிலை. 5 நாள் வேலை கொடுக்க வேண்டும், 6 நாள் வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்ற காலம் மாறி 3 நாளும் 4 நாளும் வேலை கொடுக்கிறார்கள். சம்பளம் கட்டாயம் அவர்களுடைய கொடுப்பனவு எதிர்வரும் ஒவ்வொரு வேலை செய்த மாதத்துக்கும் எதிர்வரும் மாதம் 10ஆம் தேதிக்கு முன்பே கொடுக்க வேண்டும் என சட்டம் தெளிவாக கூறுகிறது. இருந்தாலும் கூட அதை கொடுப்பதற்கு இன்றைக்கு 15-16ஆம் தேதி ஆகிறது. அதற்காக அந்த மக்கள் பல போராட்டங்களை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல அந்த தொழிலாளர்களுடைய இபிஎஃப், இடிஎஃப், ஏனைய கொடுப்பனவுகள் ஒன்றுமே கொடுக்கப்படுவதில்லை. கோவில் பணமாக இருக்கட்டும், பெங்கு பணமா, வங்கியில் கடன் பெற்றதா இருக்கட்டும், அதையெல்லாம் சம்பளத்தில் கழித்துக் கொண்டாலும் கூட அவை அனைத்தையும் சம்மேளனங்கள் வைத்துக் கொண்டு அதை கூட அவர்கள் கொடுப்பதில்லை. அதற்காக எங்க மக்கள் சில பேர் கோர்ட் வழக்குகளுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. இதை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இந்த மூன்று அமைப்புகளும் வெகு சீக்கிரத்தில் நீங்கள் கவனம் எழுத்தி அங்குள்ள தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதே இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறோம், சில தோட்டங்கள் துண்டாடப்படுகிறது, தொழிலாளர் குடும்பங்கள் துண்டாடப்படுகிறது. இதை அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் கொண்டு ஆவண செய்ய வேண்டுமாய் உங்களை நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன். எதிர்வரும் காலங்களிலேயே எடுக்கப்படும் முடிவுகளுக்கு மக்களுடைய நன்மை கருதியே இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் முடிவுகளை எடுக்குமே தவிர மக்களை எந்த வகையிலும் ஈடு வைக்கவோ காட்டிக் கொடுக்கவோ இல்லை. கையாளாகத்தனத்தை அவர்கள் வைத்துக் கொண்டு எங்களும் கூட்டம் சாட்டுவது அவ்வளவு புத்திசாலிதனம் அல்ல. நாம் சபைக்கு வந்திருக்கிறோம், மக்களுடைய பிரச்சனையை கூறி அந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறோம். ஆகவே நாம் அவர்களுடைய பிரச்சனையை அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்பதை தவிர தனக்கு எதிரே அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் காட்டி அந்தத்தான் அந்த காலத்தை வீணடிக்கிறதுனால் அந்த மக்களுக்கு எதுவும் நன்மையடைய போவது கிடையாது. எனவே தயவு செய்து அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அது இல்லாமல் கம்பெனி தோட்டங்கள் கூட இன்றைக்கு நான் முதலில் கூறியது போல மக்கள் உள்ளே தேயிலை ரப்பர் தோட்டங்களுக்கு உள்ளே நடந்து சென்று வேலை செய்ய முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறது. அட்டை கடி ஒரு பக்கம், பாம்பு கடி ஒரு பக்கம். ஆகவே அதற்கு மருந்தடிக்கணும். அந்த மருந்தடிக்கிறதை நான் நினைக்கிறேன் அரசாங்கம் தடுத்து வச்சிருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, தேயிலைகளை கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்கிற பொழுது நீங்கள் தலையிட்டு அந்த தோட்டங்களிலே அவர்கள் தோட்டமாக நடத்த வேண்டும், அது காடாக நடத்தக்கூடாது. எனக்கு ஏதோ ஒரு பின்னணி தெரிகிறது, இது திட்டம் போட்ட ஒரு செயலாகவே தெரிகிறது. எங்கள் மக்கள் இன்னைக்கு தோட்டத்தில் வேலை செய்ய முடியாமல் வெளியிடங்களிலே சென்று மைல்கணக்கிலே சென்று வேலை செய்து வருகிறார்கள். அவர்கள் அங்கே படும் துன்பங்களை யாரும் வர்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். தோட்டத்திலே தோட்டம் ஒழுங்காக இருந்திருந்தால் அவர்கள் அங்கே இருந்து வேலை செய்திருப்பார்கள். எனவே தயவு செய்து அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தோட்டத்தை குத்தகைக்கு எடுத்த கம்பெனிகள் அந்த தோட்டத்தை முறையாக நடத்த நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆலோசனை கூற வேண்டும். இல்லை என்றால் அதை எடுத்து வேறு ஒருவர் கொடுக்கலாம். இன்று பல பேர் நினைக்கிறார்கள் தோட்டத்தை துண்டாக்கி விடலாம் என்று. சில அரசியல்வாதிகள், சில அரசாங்கத்தை தலைமை தாங்குபவர்கள் கூறுகிறார்கள் தோட்டங்களை எடுத்து ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் கொடுப்போம், ஒரு வருடத்துக்கு குத்தகைக்கு தொழிலாளி கொடுப்போம் என்று. தொழிலாளிகளுக்கு குத்தகைக்கு ஒரு வருடம் கொடுக்கிறது என்ன நியாயம்? நீங்கள் தோட்டங்களை 53 வருஷத்துக்கு 52 வருஷத்துக்கு கம்பெனிக்கு கொடுத்த நீங்கள் அதே நம்பி வாழும், 100 ஆண்டுகளாக அதே நம்பி வாழும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஏன் அதை 90 வருஷத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாது? 35 வருடங்களுக்கு வேணிய காணிகள் கொடுக்கும் பொழுது, அரசாங்க காணிகள் கொடுக்கும் பொழுது ஏன் தோட்டங்களை மாத்திரம் நீங்கள் ஒரு வருடத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும்? அவர் ஒரு வருடத்துக்கு பின்னுக்கு என்ன நடக்கும் அந்த தொழிலாளிக்கு? எனவே அதெல்லாம் மனத்தில் கொண்டு தோட்டங்களை பிரிக்கிற நேரம் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வெளியார் அனாவசியமாக வந்து தலையிடுகிறார்கள். தோட்டங்களை எடுக்கிறதுக்கு, தோட்டங்களை நடத்துவதற்காக அல்ல, தோட்டங்களில் உள்ள மரங்களை வெட்டி தோட்டங்களில் உள்ள வளங்களை அழித்து அதன் மூலம் தான் சம்பாதிக்கிறதுக்காகவே தனியார்கள் இப்போ திடீரென்று அரசாங்க அமைச்சர்களை நம்பி அரசாங்கம் மூலமாகவும் அமைச்சர் மூலமாகவும் சில பேர் குத்தகைக்கு காணிகள் எடுக்கிறார்கள். இதை தடுக்க வேண்டும். குத்தகைக்கு காணிகள் கொடுத்தால் கம்பெனிகளை இவ்வளவு பாரிய கம்பெனிகள்லாம் நடத்த முடியாத ஒரு நிலை இருக்கும்போது தனியார் வந்து இந்த தோட்டங்களை எடுத்து என்ன செய்ய போகிறார்கள்? இன்னும் கூட மோசமான நிலை தோட்ட தொழிலாளிக்கு வரும். எனவே அதை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். ADBSPCக்கு கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு 100 மில்லியன் ரூபாய் இன்னைக்கு ETF பாக்கி இருக்கிறது. பல 100 வழக்குகள் கோர்ட்டிலே இருக்கிறது. வழக்கை நம்பி நாங்கள் காலத்தை நடத்த முடியாது. அதன் வழக்கு ஓர்டர் வர்றபோது, அது தீர்ப்பு வர்றபோது அந்த பணத்துக்கு சொந்தக்காரர் இன்னைக்கு இறந்து விடுகிறார். அப்படிப்பட்ட பல குடும்பங்கள் அனாதை குடும்பங்கள் ஆகிறது. எங்களுக்கு JDB தோட்டத்தில் மாத்திரம் 35,000 மில்லியன் பாக்கி இருக்கிறது. இப்படி அந்த மக்களுடைய சொத்து, அந்த மக்களுடைய பணம் எல்லாம் முடக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி நடக்கும்? எப்படி அவங்க அந்த பணத்துக்கு உறுத்தானவர்கள் கூற முடியும்? எனவே தயவு செய்து இருக்கலாம் நடவடிக்கை எடுக்க கேட்டுமாறு கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு நேரம் கொடுத்தவருக்கு நன்றி கூறி விட வருகிறேன்.
தேங்க்யூ கரு ஆனந்த் அருத்கம்கே மன்சுத்தமா மினாடி ஹத்தராய்.
மூலாசனே கரு சபாபத்துமணி விசேஷேன்ம கம்பரு அமாத்தியத்துமா கெனலத மே யோஜனாவ் சம்பந்திங் கெட்டி காலக்கோள பாதியும் பிள்ளை பந்து புத்துமாட்ட ஸ்துதி வந்தேனோ அத்தென்ம மமத் வத்துக்கரே ஜனதாவ நியோஜனிக்கிறன் ஆசனேக்கு இன்னைக்கு கேட்டியிட்ட அப்படி தக்கினவா அது வத்துவல ஜீவத்தின கம்பருவன் சந்தா லெபின ஏ படிய இதா அவமாய் ஏ வகையம வகலுன் ஹட்டியட தமாய் வத்துவர ஜனதாவட்ட அது ஜீவத்தின் சித்தவேலா தேன் மமிஹம கிவே அணி வாரையும் வத்தே இன்ன கேனா வத்தே கம்பருவா விதியட்டம் வெடக்கரண்டுடும் வென ரக்கியாவுகட்ட அண்ட அவசரியாக்னே ஏ வகையம நிவச அலுத்தடியாக கரகண்டு பே நிவச இசரஹா தமங்கி தமண்ட கண்டத்தின எலவொல்ட்டிக்கு ஹதா கண்டபே ஏ வகை தமண்ட ஹரக்கே குக்குலிக்கு ஹதா கண்டபே ஏ வகை வத்துவல சுது ஜாதிக்கன் அவில்லா ஏ கினாப்பு வஹல் வஹல் கிரமேம தாம் இசரஹாட யானோ முகத விசேஷேன்ம வத்துக்கரே ஜனதாவ தமை மே ஆண்டு பிஹிட்டுவன்ட மகா தேவந்த காரிபார சித்தக்கரே ஏக நிசா மே வஹல் ஜீவித்தே மேகொல்ல முதுவாகர்த்த யுத்து வேணும் மே ஆண்டு விசேஷேன்ம அது வத்துக்கரே ஜனதாவகே මලගෙදරක් මගුලක් වෙච්චහම මේගොල්ලන්ට ගෙදර ඉන්න මිනිස්සු ටික එළියට යන්න ඕන. එළිය හිටගෙන ඉන්න ඕන නැත්තම් පුටුවක් තියන වාඩි වෙලා ඉන්න ඕන. මලගයක් වුණොත් පිටින් කවුරු හරි ආවනම් ඒ කාමරේ දීපොම ඉන්න ඉඩක් නැහැ. හැබැයි ඕනතරම් වත්තේ ඉඩ තියනවා මේගොල්ලන්ට මේ පරම්පරා ගානක් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු දහඩිය කඳුළු ලේ හලපු මිනිස්සු මේ ජාතික ආදායමට තේ දළු නෙලන්ට සහ අනිකුත් කම්කරු කටයුතු සිද්ධ කරලා. ඒක නිසා මේ බහල් ජීවිතේ මේ මිනිස්සු මුදවගෙන මේ පේලි කාමරවලින් එළියට අරගෙන මේගොල්ලන්ට නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මේ ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරගෙනවා. ඉතා හොඳ වැඩපිළිවෙලක්. මං හිතන්නේ හැම කෙනාටම ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න මේ ආණ්ඩුව බැඳලා ඉන්නවා. ඒ කාරණේ සිද්ධ කරන්නේ කියලා අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. මම සඳහන් කරන්නේ මේ අය අනිවාර්යෙන් කම්කරුව විදිහට විතරයි වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වත්තෙන් එළියට දානවා. ඒ වගේම වත්තේ රස්සාව නොකර වෙන දරුවෙකුටවත් වෙන රස්සාවකට යන්න බෑ. ඒක නිසා මේ වහල් ක්‍රමෙන් කම්කරු ජනතාව මුදව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කරු සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම මට ලැබිලා තියෙන ඉතා සීමිත කාලයක් අපි දැක්කා උදේ ඉඳලා මේ සභාවේ පහුගිය රජයේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මලයාසියාවේ ගිය වෙලාවේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් එතුමා කම්කරු අමාත්‍යවරයා හැටියට මේ රටේ විශාල සේවයක් කරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ දෛවයේ සරදමක් හැටියට තමයි ඒ කාර්යය සිද්ධ වෙන්න ඇත්තේ. මොකද එතුමා මන්ත්‍රී කරපු, එතුමා ඇමති කරපු, එතුමා කම්කරු ඇමති කරපු, මේ රටේ ජනාධිපති කරපු, ඒ ජනතාව මේ පක්ෂ සම්මේලනේ සමරනකොට එතුමට ඒකට නොගිහින් කොහෙදෝ රටකට ගිය හින්දා මං හිතන්නේ දේව ශාපයක් තමයි එතුමට සිද්ධ වෙන්න ඇත්තේ. මොකද එතුමා ජනාධිපති කරපු මේ 65 අවුරුද්දක් සමරන මොහොතදී එතුමා එතෙන්ටයි යා යුත්තේ. හැබැයි එතෙන්ට නොගොස් වෙන කොහෙදෝ ගිය නිසා මං හිතන්නේ දේව ශාපයක් වෙන්න ඇති. මං හිතන්නේ කපි නොදකපු අපි මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දීර්ඝ කාලයක් හිටපු කෙනෙක්, ඒ වගේ අපේ කිරියල්ලමතුමත් එහෙමයි. අපි දැක්කේ නැ මේ වගේ මහා දවන්ත සෙනගක් සම්මේලනයකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහභාගී වෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ කාරණය අපි සියලු දෙනා දැක්කා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ එතුමට සහභාගී වීමට නොයකීම පිළිබඳව ඒ දෙවියන් වහන්සේ මං හිතන්නේ දීපු දඬුවමක් වෙන්න ඇති. ඒක නිසා මගේ කාලේ බොහොම සීමිත නිසා එතුමා රතු ලයිට් එක පත්තු කරනවා. මම නේන සියලු දෙනාට විශ්වාස.
බොහොම ස්තුතියි. ඔනරබල් වේලුකුමාර් you have 4 minutes.
கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று கைத்தொழில் பிணக்கு தொடர்பாக இடம்பெறுகின்ற இந்த விவாதத்திலே ஒரு சில கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கான வாய்ப்பை தந்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக மலையக பெருந்தோட்டத்துறையை பிரதிநிதித்துவம் செய்யக்கூடிய உறுப்பினர் என்ற வகையிலே இன்றைய காலகட்டத்திலே நாங்கள் எதிர்நோக்குகின்ற மிக பிரதான பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக எங்களினுடைய இந்த தொழிலாளர்களின் சம்பள தொடர்பான பிரச்சனையானது காணப்படுகின்றது. இதிலே இன்று காலை இருந்து உரையாற்றிய பலர் குறிப்பிட்டது போல அந்த கடந்த காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் ஊடான அந்த தீர்வு இன்று ஒரு இழுப்பறியான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வாறான ஒரு சூழலிலே இன்றைய இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட தனியார் துறைக்கான 2500 ரூபாவான அந்த மேலதிக கொடுப்பனவை அரசினூடாக நாங்கள் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோம். இது மலையக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்தவரையிலே வரலாற்றில் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட மிக பெரும் ஒரு வெற்றியாகும். இதனை கொச்சப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே அரசியல் ரீதியாக அரசியல் லாபம் தேடுவதற்காக தொழிற்சங்கங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவர்களிடையிலே பிழையான ஒரு கருத்தினை கொண்டு செல்லுகின்ற செயற்பாட்டினை செய்வதனை இன்று பலரும் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த 2500 ரூபாய் அதிகரிப்பை செய்து கொடுத்ததால் தான் அவர்களுக்கு இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வர முடியவில்லை, கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே சம்பள உயர்வை பெற்றுக் கொடுக்க முடியவில்லை என்ற ஒரு கருத்தினை முன்வைக்கின்றார்கள் என்றால் இயலாமையினுடைய அந்த உச்சத்தை அது காட்டுவதாக இருக்கின்றது. அவே இதனை விடுத்து நாங்கள் மலையக சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் என்ற அடிப்படையிலே அந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு உண்மையை நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அவர்களுக்குரிய அந்த அடிப்படையான அந்த கூலி கொடுப்பனவை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய தார்மீக கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அவே அதற்காக நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். வேண்டியிருக்கின்றது. இங்கே தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கின்றார். 2,500 ரூபாய் அந்த கொடுப்பனவை பெற்றுக் கொடுப்பதில் தாங்கள் செலுத்திய அந்த பாரிய பங்களிப்புக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவிப்பதோடு நான் உங்கள் பக்கம் ஒரு குறையை நீட்டி கூற வேண்டிய நிலைக்கு அந்த அந்த ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றேன். குறிப்பாக இந்த தொழிலாளர்களினது உரிமையினை பெருந்தோட்ட துறையிலே பெருமளவு பாதிப்புக்குள்ளாக்குவது இந்த தனியார் துறை நிறுவனங்களிலும் பார்க்க அதிகபட்சமாக அரச நிறுவனம் என்பதனை இங்கே நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது. அரசினால் நிர்வாகிக்கப்படுகின்ற பெருந்தோட்டங்களான அரச பெருந்தோட்டையாக்கம், மக்கள் பெருந்தோட்ட சபைக்குரிய தோட்டங்கள், எல்கடுவ பிளான்டேஷன் ஆகிய இந்த தோட்டங்களிலே நாங்கள் இந்த 2,500 ரூபாய் கொடுப்பனவை மேற்கொள்வதற்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை. எனவே பிராந்திய அந்த தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு கை நீட்டுகின்ற நாங்கள் அதற்கு முன் ஒரு அரசாக இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வருவதற்காக தங்களினது முழு பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களின் உரிமையை நாங்களே பறித்துக் கொண்டிருப்பது வருந்தத்தக்கதாக இருக்கின்றது. ஆகவே தாங்கள் இந்த பிரச்சினையிலே நேரடியாக பங்கு கொள்ள வேண்டும். இந்த அரச பெருந்தோட்டத்திலே இருக்கின்ற ஊழியர்களுக்கு அந்த 2,500 ரூபாய் அதிகரிப்பு தாங்கள் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு சிபார்சு செய்ய வேண்டும். இது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு கடப்பாடு, இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு தார்மீக பொறுப்பு என்பதனை இந்த சபையிலே நான் எடுத்துக்காட்ட வேண்டியிருக்கின்றது. அவை இதனை மேலும் மேலும் காலம் தாழ்த்தாதீர்கள், காலம் தாழ்த்த பார்க்காதீர்கள், இழுப்பறி நிலைக்கு கொண்டு செல்லாதீர்கள். அவ்வாறு செல்லுகின்ற போது அந்த தோட்டங்களிலே இருக்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கு மிக குறைந்தபட்ச நாட்களே வேலை கிடைக்கின்றது. இந்த சூழலிலே இந்த குறைந்தபட்ச 100 ரூபாய் அதிகரிப்பையும் கூட பெற்றுக் கொடுக்க அரசு முன்வராவிட்டால் நாங்கள் பல்வேறு விதமான தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை, தொழிற்சங்க அழுத்தங்களை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுகின்றோம். அந்த நிலைக்கு அந்த தொழிலாளர்களை தள்ள வேண்டாம் என்றும், ஏனைய அந்த தொழிற்துறையில் இருக்கின்ற தொழிலாளர்களுக்குரிய கொடுப்பனவை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதனையும் இந்த சபையிலே நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல இந்த தொழிலாளர்களை பிழையாக வழிநடத்தி கூட்டு ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியாததற்காக சில தலைமைத்துவங்களானது பிழையான கருத்துக்களை அவர்கள் மத்தியிலே பரப்பி பிழையான நிலைக்கு தள்ள வேண்டாம் என்பதனையும் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ගරු රවින්ද සමීර ඇමතිතුමා විනාඩි 10 ඔබතුමාට.
මූලාසනයේ ඔබ වන මන්ත්‍රීතුමනි, 1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනත 39 වෙනි වගන්ති යටතේ නියෝග සෑදීම් වෙනුවෙන් ගරු අමාත්‍යතුමා පාර්ලිමේන්තුවට අද ඉදිරිපත් කරපු මේ සංශෝධන පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මේ විවාදයට සහභාගී වුණ සීලුම දෙනාට ඒ අමාත්‍යංශයේ වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කාර්මික ආරවුල් පනතේ බේරුම් කරන අට ඒ ලබා දෙන දීමනාව ඒ මුදල සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව තමයි අද මේ නියෝග ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ පිළිබඳව මං හිතන්නේ වැඩි මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් අද විවාදයට සහභාගී නොවුණත් මං හිතන්නේ සීලු දෙනාගෙම ප්‍රසාදය මේ සඳහා මේ සභාවේදී ඒ අය මේ වෙනුවෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කෙරුවා. මේ ඉදිරිපත් කරපු කරුණු වලට අමතරව මං හිතන්නේ සමහර මන්ත්‍රීවරු අපේ අමාත්‍යංශයේ විෂයපතේ යටතේ කාරණා කීපයක් පිළිබඳව කරුණු දැක්වා. ඒ පිළිබඳවත් වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. අපේ විත්තේහෙරත් මන්ත්‍රීතුමා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වීමේදී මේ කොන්ත්‍රාත් සේවයේ ක්‍රමය ගැන තුමා කතා කළා. ඒ වගේම මෑන් පව සේවකයෝ පිළිබඳව ඒ වගේම අපි දැන් මාස කීපයකට කලින් රුපියල් 2500 වැඩි කිරීම පිළිබඳව කරුණ ඉදිරිපත් වුණා. මෙතනදී අපි පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ අපි රජයක් හැටියට මේ අනපනත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා දැන් මේවා ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාව. මේ විෂයෙහි යම් යම් තැන්වල අඩුපාඩු කීපයක් තියෙන බව පිළිගන්න. නමුත් පළවෙනි වතාවට මේ රටේ පෞද්ගලික අංශය වෙනුවෙන් මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි අමාත්‍යාංශයක් හැටියට රජයක් හැටියට කටයුතු කෙරුවා. එසේ කටයුතු කිරීමේදී ඒ තියෙන අඩුපාඩු පිළිබඳව අපි දැනටමත් කටයුතු කරගෙන යනවා. සමහර පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන මේ පිළිබඳව විටින් විට පිට සමග සාකච්ඡා කරලා විශේෂයෙන් අර ගෙවන්න තියෙන හිඟ වැටුප පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ඒ තියෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව අපිත් සමග කතා කරනවා. ඒ අයත් සමග ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරලා ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්නට ඕන. වතුකරය පිළිබඳව කරුණු රාශියක් අද මේ විවාදෙදී නොයෙක් මන්ත්‍රීවරු කතා කළා. විජිතේරත් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා පෞද්ගලික අංශයේ මේ සමාගම් වලට දීලා තියෙන වතුවල අද ක්‍රියාකාරකම පිළිබඳව ඔහු එක සංසන්දනය කරේ ජනවස මහා වැවිලි සමාගමත් සමග. මේ ආයතන දෙකේ තත්වය ගැන අපි අමුතුවෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතු නැහැ, අපි කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳව රජයක් හැටියට අපි ඉදිරියේදී යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට දැන් කටයුතු කරගෙන යන. ඒ ගැන මං හිතන්නේ මීට වැඩිය යමක් ප්‍රකාශ කළ යුතු නැහැ. අපි දන්නවා ජනවසම වැවිලි සමාගමේ අද තියෙන තත්ත්වයත් අපි නොදන්නවා නෙමෙයි. හිඟ වැටුප් තියෙනවා, අර්ථසාධක තියෙනවා, සේවක භාරකාර අනුදුවලි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් මේ රජය කටයුතු කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී ඒ සඳහා අපිට විසඳුම් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙයි. මේක මේ මාස කීපයක් අවුරුද්දක් තුළ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක ප්‍රතිඵලයකට තමයි අද අපි රජයක් හැටියට මේ මුණ දෙන්නේ. ඊළඟට අපේ උතුරු කරේ නියෝජනය කරන අපේ මන්ත්‍රීතුමිය ස්කන්ධරාජ මන්ත්‍රීතුමිය ඒ ප්‍රදේශවල තියෙන රැකියා විරහිතභාවය පිළිබඳව කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කෙරුවා. අපි දන්නවා අවුරුදු 30ක දෙකකින් පස්සේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශය දැන් නැවත වතාවක් සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය සඳහා පෙළ ගැහෙන වෙලා. පෞගේ කාලේ අපේ අමාත්‍යංශයෙන් අපි මේ ප්‍රදේශවල ගරු ඇමතුමත් මමත් සංචාරය කරලා විශේෂයෙන් අපේ අමාත්‍යංශයේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව අපි විශාල වැඩ කොටසක් කෙරුවා. අපි රැකියා මධ්‍යස්ථාන හැම දිසාපති කාර්යාලයකම ආරම්භ කරලා විශේෂයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ තරුණයන්ගේ ඒ විරැකියාව පිළිබඳව කරුණු ගණනාවක් මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මුලතිව් ව්‍යාපනය, කිලිනොච්චිය, මන්නාරම, වවුනියාව, මඩගලපුව මේ දිස්ත්‍රික්කවල මේ වෙනකොට අලුතෙන් කර්මාන්ශාලා බිහි වෙලා ඒ සඳහා තරුණ තරුණියෝ දැන් ඒ රැකියා අවස්ථාවන් වලට යොමු කිරීම පිළිබඳව අපි රජයක් හැටියට කටයුතු කරගන්නවා. කර්මාන්ශාලා විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් ඒ ප්‍රමාණවල ඒ ප්‍රදේශවල ආරම්භ වෙලා තියෙනවා, විශේෂයෙන් ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය. අපි ඒ ප්‍රදේශවලට ගියාම දැකපු ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මේ කර්මාන්ශාලාවල සේවය සඳහා ඒ තරුණ තරුණියන්ට නිසි අධ්‍යාපනයක් නැහැ. කිල්ලොච්චියට අපි ගිය වෙලාවේ සාපත්තුමා අපිත් සමග කිව්වේ ඒ තරුණ තරුණියෝ විරකියාවෙන් ඉන්න 25,000ක විතර තරුණ තරුණියන්ගෙන් පාසල් වලට ගිහින් තියෙන්නේ හාරදහක් පන්දහක් පමණ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේක. මොකද පහුගිය කාලේ පාසල් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. පවත්වාගෙන ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒ අයට පුහුණුවක් පමණක් ලැබලා දීලා. ඒ පුහුණුව තුළින් වෘත්තීය පුහුණුවක් තුළින් තමයි ඒව මේ රැකියා අවස්ථාවට යොදා ගන්න වෙන්නේ. මේක ලොකු අභියෝගයක්. ඒ සඳහා රජය කටයුතු කරමින් ඉන්නවා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරි වරු අමතුමත් මෙතන ඉන්නවා. මම හිතන්නේ විශාල වැඩ කොටසක් ඒ පිළිබඳව කරනවා. තව සංවිධාන කීපයක් ඒ සඳහා අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ අයත් සමග එකතු වෙලා මේ තරුණ තරුණියන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබලා දීලා ඒ අනුව ඒ අය ඒ රැකියා අවස්ථාවන් ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නට ඕන. අපේ වාස්තුව නානක්කාර මන්ත්‍රීතුමා මතක් කෙරුවා මේ වෘත්තීය සමිති පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්නේ. වෘත්තීය සමිති කඩාකප්පල් කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්නට යම් යම් ආයතන කටයුතු කරනවා කියලා මං හිතන්නේ ඒ පිළිබඳව අපි නම් වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපේ අමාත්‍යාංශයෙන් අපි නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳව යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔබතුමන්ලා ඒක ඉදිරිපත් කරොත් ඒ සඳහා අපි ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ අයගේ වෘත්තීය අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අපි ගත යුතුයේ ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නවා කියන එක මම ඔව් BOI එකේ සමහර තැන් ඒ ආයතනය පිළිබඳව අපේ ඇමතුමා ඔබතුමාට ඒ විස්තරය කිව්වා. ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය සමිති වල කටයුතු අපි අඩාල කරන්නට කිසිසේත්ම අපි කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනේ.
ඔබතුමා තාම විනාඩියයි තියෙන්නේ කරලා නැතුව.
මේ ගාමිණී ලොග්ගේ ඇමතුමා මතක් කරුවා මේ ආරෝල් පිළිබඳව තීන්දුවක් ලබා දීමෙන් පස්සේ මේ කාලයක් ලබා දීම පිළිබඳව ප්‍රශ්න පිළිබඳව. මෙතනදී අපිට අධිකරණයත් සමග මේ ගැන කටයුතු කරන්න තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ උසාවියට ඒ කාල සීමාවන් නියම කරන එක අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒක අධිකරණ අමාත්‍යාංශයත් සමග සාකච්ඡා කරලා අපිට ඉදිරියේදී පුළුවන් වෙයි ඒ පිළිබඳව යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නට. ඒකම අපේ සුදර්ශනී ප්‍රාන්පුල්ල ඇමතුමිය විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට මේ ප්‍රසූති නිවාඩු පිළිබඳව ඒ දරු පත්වලදී ඒ පිළිබඳව තුමිය සඳහනක් කරා. පළවෙනි සහ දෙවෙනි දරුවන්ට ලබා දෙන දින 84ක ඒ ප්‍රමාණය තුන්වෙනි දරුවාගේ ඉඳලා ඒ දරුවන්ට නොලැබීම පිළිබඳව ඒ තියෙන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මේ ගැන අපි සංශෝධනයක් ඇතිකරන්ට ඇමතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි සාකච්ඡා කරලා දැන් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ ඉතුරු දරුවන් සඳහාත් ඒ දින 84 ප්‍රසූති නිවාඩුව ලබා දීමට ඉදිරියේදී අපි අවශ්‍ය සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ ගැන දැනටමත් අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. අවසාන වශයෙන් මේ වතුකරේ ජනතාවගේ මේ 2500 ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අමුණාසලා දන්නවා අපි දීර්ඝ වශයෙන් මේ ගැන කතා කරලා අපේ මුතුසීලිංග මන්ත්‍රීතුමත් කිව්වා 2015 තමයි මේ ගිවිසුම අලුත් වෙන්න තිබුණේ. 2015 වෙච්ච සිද්ධිය පිළිබඳව මං හිතන්නේ තමුන්නාංශේ මට වැඩිය හොඳට දන්නවා. මේක මැතිවරණයක් අසන්නේ තිබුණ වෙලාවේ එදා මං හිතන්නේ ඒ කෙරුණ ඒ ඉල්ලීමට අනුව මේ එකඟතාවයට මේ දෙපාර්ශවයට එන්න බැරි වුණා. සාමූහික ගිවිසුම පිළිබඳව අපි වරින් වර මීට කලින් කීප වතාවක්ම සාකච්ඡා කරලා අපි සුහදව මේක සම්පූර්ණ කරගෙන තියෙනවා. නමුත් 2015 මං හිතන්නේ ඒ කරපු ඉල්ලීමට අනුව හාම්පුතුන්ගේ සංගමය එකඟ නොවීමත් එක්ක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණේ. ඉන් පස්සේ වතුකරේ විශේෂයෙන් තේ වල රබර් වල ඒ වෙළඳ පොලේ තිබුණ ප්‍රශ්නයත් එක්ක මං හිතන්නේ වතු සමාගම් වලටත් පොඩි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒක අපි පිළිගන්නට ඕනේ. නමුත් අපි පිළිගන්නවා වතුකරේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ රුපියල් 2500 මේ වැඩිවීම අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ඒ පිළිබඳව ගිය සතියේත් අපේ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් තව ආයතන හාම්පුතුන්ගේ සංගමය රැස්වීමක් තියලා මම හිතන්නේ එතනත් අපිට එකඟතාවයකට පැමිණෙන්න බැරි වුණා. නමුත් මේ ඉදිරි දින කීපය තුළදී මේ පිළිබඳව අවසාන වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරලා රජයක් හැටියට මේ රටේ ඒ වතුකම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ ගන්ට තියෙන ව්‍යාමාර්ගය ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඒක අපි පැහැරහරිනව නෙමෙයි. නමුත් කාරණා රාශියක් මේ සඳහා දැන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න කීපෙම සැලකිල්ලට අරගෙන ඒ අයට අසාධාරණයක් නොවන විදිහට මේ පිළිබඳව ඉතාමත්ම පැහැදිලි තීන්දුවක් ගන්නට අපේ රජය ඉදිරි දින කීපය තුළදී කටයුතු කරනවා කියන එකත් මතක් කරමින් මේ විවාදයට සම්බන්ධ වන සීලුම දෙනාට අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් අපේ ස්තුතිය පුද කරන අතර අමාත්‍යතුමාටත් ඒ වගේම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ප්‍රධාන සීලුම නිලධාරීන්ටත් මේ පිළිබඳව මගේ ස්තුතිය පුද කරමින් පමණියන් වෙනවා සිද්ධාන්ත ලෙස.
බොහොම ස්තුතියි. යෝජනා අංක එක සභාවකෙන්ද සභාව කල් තැබීම යෝජනාව ගරු සභානායකතුමා
ඊට සරසේක
සභාව කල් තැබීම යෝජනාව ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8යි.
ගරු සභාපතිතුමනි
ඕඩර් ප්ලීස් ඔනරබල් වේලු කුමාර් විල් නවු ටේක් ද චෙයාර්.
ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්තුම
ගරු සභාපතිතුමනි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ රජයේ ප්‍රධානීන් සියලු දෙනා මේ පාර්ලිමේන්තු හමුවේ කරන ලද ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධව විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හා මානව කොමිෂමේ ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව අපි ප්‍රකාශ කළා යටත් වෙමින් අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම පිළිබඳ දෙන ලද පිරිතුරු යලිත්වාගෙන වරක් භයානක තත්ත්වයකට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙන නිසා මේ යෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වෙනුවෙන් මෙසේ යෝජනාව කියවන්ට කැමති. ශ්‍රී ලංකාවේ එකේ භාවයටත් ස්වෛරයටත් බහුමික අකණ්ඩතාවයට හා ගෞරවයට හානි කරමින් බලපෑම් ඇති කරමින් පසුගියදා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් බැංකිමූන් මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධව සිදුකරන ලද ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටත් ඒ පිළිබඳ රජයේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බව අප මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට උත්සාහ දරන එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුබද්ධ සංවිධානවල අපක්ෂපාතී භාවය තුරන් කරන ප්‍රකාශයක් බැංකුමුන් මහතා විසින් කිරීම අප අප්‍රසාදය පළ කරමින් ප්‍රතික්ෂේප කරමු. එනම් ශ්‍රී ලංකාව මිනිස් සංහාරයකට ගොදුරු වුණු රටක් ලෙස ඉටු කළ රටක් ලෙස හදිසියම එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් බැංකුමුන් මහතා විසින් මෙතෙක් නොකළ ප්‍රකාශයක් ශ්‍රී ලංකාවේදී කිරීම අපේ ගැන අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වනවායයි ප්‍රතිඥා දෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හා ඒ අනුබද්ධ සංවිධාන කිසි ලෙසකින් අපක්ෂපාතී භාවයක් නොමැති බව දැන් හෙළිදරව් වී නිසා මෙය අපි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට අදහස් කළේ පසුගියදා කදිරගාම මූලස්ථානයේදී පවත්වන ලද බැංකිමූන් මහතාගේ ප්‍රකාශයේදී මම කෙටියෙන් සඳහන් කළ මගේ කතාව යෝජනාව අවසන් කරනවා. එය මෙසේ සඳහන් වෙනවා. UN Secretary General Ban Ki-moon caused controversy this week by categorizing Sri Lanka alongside Rwanda and Srebrenica to make a case for increased intervention by the United Nations in internal conflicts. Mr. Ban's comments were departure from the prepared text of his speech. sustainable peace and achieving sustainable development goals delivered in Colombo at the invitation of the Lakshman Kadragam Institute. Further, the conflict in Sri Lanka has never been categorized as genocide. Despite a vehement campaign by the fringe and pro-LTT diaspora, the Tamil extremist groups which have it defined as such, some are now using Secretary General's remarks to validate their claims of ethnic cleansing in Sri Lanka. Looking up from his speech, Mr. Ban told the audience that something more terrible, quote, something more terrible, serious happened in the past. In 1994 in Rwanda, there was a massacre. More than 1 million people were massacred. The United Nations felt responsible for that. Of course, he continued, it was their war massacre, but the United Nations was not able to act on it. We said repeatedly, never again and never again. And then he goes on to say, how many times should we repeat, never again, never again. We did again in Sri Lanka. We have to do much more not to repeat such things in Sri Lanka, Yemen and elsewhere. Garu Sabhapati Tuma Nimeta Wada, Exajatinge Mahamandale Lekam Varaya, Sri Lanka Kandavan Labi Rajay Vising, Rajay Vagaki to Prakashya Karanatoni, Ape Rata, Ame Barapatala, Wargate, are we going to get categorized into Rwanda and other countries which are declared as countries which fall into the genocide category? This is the clear categorization Ban Ki-moon statement leads us to. This is the first time that Ban Ki-moon has made this statement. If the relevant organizations pursue this, it is going to be very adverse to Sri Lanka. Therefore, we call upon the government to make a very clear statement, as we propose that this should be denounced and rejected. I have seen Honorable Minister of Vocational Training once sitting along with the UN representative who came here when the relevant representative went out of the text and made a statement he was very fast enough to correct. That is the way Sri Lanka behaved in the past, but in a different situation today. And we call upon the government now to make a statement and denounce this, because Ban Ki-moon, Secretary General, is not head of state. Heads of states and countries lead the United Nations. He is only the Secretary General of the United Nations. It is very sad that we had to take up this matter, but the joint opposition calls upon the government to make a clear statement on this. මේ සඳහන් කරමින් මගේ කතාව නවත්වන යෝජනාව ස්ථිර කරන්න.
Honorable Kelly Rambukkal, MP.
Mr. Chairman, thank you for giving me 1 minute extra. Let me start, because the topic of the adjournment motion today holds a paramount of importance for the present, the future of Sri Lanka. The visit of the Secretary General of the UN, Mr. Ban Ki-moon, last week has raised many questions in the minds of the decision makers and the general public. To begin with, I would like to draw attention to few salient remarks made by the SG. To start with, in his statement, Mr. Ban Ki-moon called for a reduction of the size of the military in the north and the east. I quote, reduction of the size of the military in the north and the east, unquote. And he also pushed for a, quote, speedier return of land to the internally displaced, unquote. After his meeting with the UN Secretary General, the President Sirisena, addressing the media, also stated that he asked the UN chief, quote, more time, unquote, for reconciliation. In making these remarks and demands by Mr. Ban Ki-moon, seems to have momentarily forgotten his mandate as per the UN Charter and has clearly overstepped his boundaries in trying to instruct, interfere into a government as to how it took take care of national security and internal affairs. Secondly, I would like to place a few facts and refresh the memory of the UN chief, who is very critical of Mahinda Rajapaksa-led government, claiming that, quote, not enough, unquote, was done. At the end of the conflict in 2009, over 3,000 people were displaced and were living in camps. In less than 2 years, 95% of them have been resettled. Over 12,000 known terrorists, including child soldiers who surrendered and were captured, were rehabilitated and reintegrated to the society. Enormous amount of money was spent on rehabilitation, reconstruction of railway, road network, hospitals, health sector, so on and so forth. The call for an investigation, internal investigation, was dealt with by the government then, internally through the Parnagama Commission and the LLRC. At the press conference held, the SG took questions from only few selected journalists and evaded responding to even those questions. He evaded the question when asked about his presumptions that war crimes occurred. When questions on the involvement of the foreign judges, he did not deny it. In fact, he went on to say, the country will have to, I quote, work together with the international community and the United Nations on a transitional justice mechanism. Why would the UN or the international community be involved in the justice mechanism in Sri Lanka? Do we have a failed justice system, Mr. Chairman, that needs international intervention? When a question was posed on the double standards on the UN has, the Secretary General rejected those claims immediately. I would like to draw attention to one such recent incident on the double standards of the UN and of the international community. On the 3rd of October 2015, a hospital in the Kunduz region of Afghanistan was bombed by the American Air Force. It was a trauma center run by the Doctors Without Borders. Of the 42 lives that was lost, many were women, children, and the staff of the Doctors Without Borders. Where is the UN involvement in this incident? It was a blatant violation of human rights, and the UN and the international community has been very quiet about it. Is it because the perpetrator was the US Air Force? I'd like to ask the UN General Secretary General, is this not double standards? This is only one such instance where you can give hundreds of instances where UN has been totally, blatantly silent about killings. Setting the record straight on the Secretary General's passing comments on how it was, quote, rather difficult, unquote, to get Mahinda Rajapaksa-led government to listen to, quote, even him, as he put it. I like to remind him that the government of Sri Lanka was elected to do right by the Sri Lankans and not yield to every whims and fancy of the international community, whose suggestions were mostly on par with the LTT diaspora and the separatist groups. At the press conference, Mr. Ban Ki-moon acknowledged that there was a huge difference between his first visit to in 2009 and now. He credited this change to, I quote, this change was brought about with the active involvement of the international community, particularly the United Nations through the Human Rights Council, unquote. I would like to remind the Secretary General that his first visit was to a country 2 days into coming out of 30-year-long brutal war against terrorism. The change he sees today is not the change brought by the international community or the UN. It was hard-earned change brought by peace-loving, hard-working Sri Lankans under the presidency of Mahinda Rajapaksa. Finally, Mr. Speaker, I would like to make a reference to SG's remarks at the Lakshman Kadiragam Institute, where he drew a comparison between the situation that took place in Rwanda in 1994 and Rebinica, a small village in Bosnia in 1995, to the Sri Lankan conflict. The situation in Rwanda and Rebinica were genocides, confirmed genocides, where one ethnic group killed the other. I would like to remind the United Nations Secretary General that the situation in Sri Lanka was a democratically elected government fighting one of the most ruthless terrorist organizations in the world, an organization that was banned in most of the Western nations that you uphold so highly. Unless the definition of the word genocide has been redefined, I would like to pose the question as to how these situations were put on par with each other. In fact, it seems as though the UN's SG Secretary General has added a title to his name as a spokesman for the LTT diaspora, as this is exactly what they have been trying to establish for years. Mr. Chairman, this is exactly what the LTT and the LTT diaspora has been trying to establish, say in Sri Lanka, where there was a genocide. And he's drawing parallels, he's drawing par with Rwanda and Srebrenica. In fact, it is shame that we as the opposition has to be the one to raise the questions and reject the statement made by the UN Secretary General. It should be the government who should be taking him to task on this statement. It also gives rise to questions in my mind as to why the comparison was made. The steps that followed once confirmed genocide was committed in Rwanda and Rebinica was established in UN Security Council tribunal on those situations. Is that where the UN and the international community is leading Sri Lanka towards? I would like to ask this question, right? In conclusion, Mr. Speaker, baffles me as to why an outgoing Secretary General...
Honourable Member, you have another 2 minutes time.
I'll finish before that. Yeah. In conclusion, Mr. Speaker, it baffles me as to why an outgoing Secretary General with only 3 months left of his tenure was invited to Sri Lanka. If it was the intention of the government, the UN and the international community that this visit would assist with the reconciliation effort, it has in fact proved the exact rise to many questions, doubts, and has played on the sentiments of the extremists. Mr. Chairman, permit me just another minute. When a question was again posed on the double standards on the UN, as he claims, he disclaimed immediately that Number two, making reference to mistakes on the UN has made in conflict-ridden situations and taking Sri Lanka as an example, he stated, I quote, we made big mistakes. We learned very hard lessons on the part of the United Nations. I established internal investigations into what happened into what our people of the UN had been doing at the time. Unquote. Firstly, I would like to ask the UNSG, where the reports of the internal investigations held were. It's been 7 years since the conflict ended in Sri Lanka, and the world is yet to see a report of the internal investigation conducted on the UN mission in Sri Lanka. I find it quite strange that a person who is skeptical and critical of internal investigations would go ahead and hold only an internal inquiry into what the UN was doing at the height of the conflict in Sri Lanka and have no report or repercussions to show off from there onwards. Mr. Chairman, I thank you for the time. I think this is a very timely matter. It is not a matter of different political parties to conflict. It is a matter of a country It is a matter of the future of a country. And I feel that, I believe honestly, that we need to look at it in that perspective, not in the perspective of political alliances. And I would thank you once again, and thank you.
Yeah, thank you very much.